Pa ne, to je bilo prije nego što se Becky rodila. I tako mislio sam, pa znaš, upravo sam pojeo dijelu zobene kaše, košta 10 centi, pa samo bih, dali bi mi moju karticu i samo potpisali, vidite, ja bih platio za to, vratio i prijavio jer sam imao plaćen topli obrok. I jednog dana, kad smo imali skup čuvara, o moj, rekli su, tko je taj luđa koji je prijavio tako nešto, 10 centi za doručak? Tako to izgleda zaista jeftino u usporedbi s drugim kolegama, znate, neki od njih su prijavili dolar, vidite, 2 dolara za večeru, ja sam prijavio točno koliko je bilo, dobro, rekao sam, dobro, sada nema potrebe za prijavljivanjem, što da radim ako pojedem samo za 10 centi? I gospodin Fields, koji je bio asistent upravnika, rekao je, Billy, prijavi dolar bez obzira, pa to i ostali rade, rekao je, moraš se držati skupa. Dobro, rekao sam, nikad ne jedem ništa drugo osim zdjele zobene kaše i toliko je platim, rekao je. O, nemoj to nikad raditi, pa onda sam razmišljao što da učinim s tim, onda bih uzeo 50 centi za doručak, a uzeo bih 40 centi od toga ako bih htio nešto potrošiti i dao bi to nekoj djeci na ulici, nekoj djeci, znate, koja bi izgledala kao da im treba sendvič također, pa onda sam razmišljao da možda, tako je samo poduzeće zahtijevalo od mene, to je bio čovjek iz poduzeća, tako razmišljao sam, možda sam učinio nešto pogrešno, tako ovdje nedavno s čuvarom, oni sada stražare helikopterima, vidite, tako on je došao i zaustavio se i rekao je, hej brate Branham, rekao je, ovo drvo raste, rekao sam, da, rekao sam, djeca se igraju pod njim tamo, rekao je, možemo li ga potkresati, rekao sam, da, ali nemojte ga sasjeći. Vidite, rekao je, pa voljeli bismo ga sasjeći, platit ćemo ti za njega, rekao sam, ne želim da ga sasjećete, dobro, ja znam zakone služnosti prolaza također, znate, bio sam u tome 7 godina, rekao sam, ne želim da se sasjeće, ali ga možete potkresati, rekao sam, ja ga potkresujem, ali rekao sam, možete ga potkresati ako želite, rekao sam, brat Woods, ja se spremamo potkresati ga, potkresali smo sve ove ovdje redom i rekao sam, ali voljeli bismo ostaviti to tamo zbog djece, Joe i ostala dječica igraju se ispod tog drveta. Otišao sam na putu i kada smo se vratili, bilo je sasječeno i otklonjeno. Kako bi to bila parnica s poduzećem, vidite, jer su posjekli to drvo, vidite, i tako sam razmišljao sada. Sada rekao sam, gospode, neću to čak ni spomenuti, vidite, bilo, ako postoji nešto što ja s time ponekad prijavio, pojao sam u vrijednosti od 10 centi i morao prijaviti 50 centi, vidite, rekao sam, ako je nešto u tome, neka to nadoknadi, vidite, da sam to prijavljivao, vidite, da sam i prestao sam sanjati o tome, pošto sam bio u poduzeću za javne usluge, onda vidite, jer je moralo biti nešto u tome, tamo, moramo paziti što radimo, morat ćemo se suočiti s time jednog dana. Djeco, dođite ovamo, vaša majka je bila preko danas, trudi, pretpostavljam da niste znali ovo. Mogu vidjeti da je bilo malo iznenađujuće, vi se pripremate za maturu i putovali smo zajedno ovamo. Idemo na skup, sada i odmah poslije ovog skupa ići ćemo doma. Mislio sam da bi ovo bila dobra prilika za popričati sa svima vama i onda sam mislio da bi bilo dobro govoriti djeci samo malo prije vaše mature. Pročitati koji stih iz Biblije i samo vam govoriti iz srca nekih 10 minuta, maknut ću vam se s puta. Vidite, prije nego što budem govorio vama djeco, želio bih govoriti odraslima samo za trenutak ili svima vama. To je sada možda naporan put, bio je to, ali iskustvo koje sam naučio od Boga, ne bih uzeo 10.000 dolara za to što sam naučio od gospoda od kad sam bio ovdje. Zaista vjerujem da sam došao u punu poslušnost zapovjedima svemogućeg i nadam se da ću moći zauvijek ostati tako. Postoji... Kad sam došao, jedna stvar, bilo je to po viziji, da sam stajao ovdje iznad Tucsona kada je došlo do eksplozije. I brat Fred je bio tamo kada se to dogodilo i napravili su sliku, znate, na nebu. I nisam previše razmišljao o tome, nikad to nisam primijetio tako. To me je počelo impresionirati neki dan i brat Norman. Normanov otac ovdje mi je rekao je, jesi li to primijetio, i čim sam pogledao, upravo tamo su bili ti anđeli, upravo jasno kako samo može biti, bili su tamo na toj slici, vidite, i pogledao sam da vidim kad je to bilo i bilo je to vrijeme isto i otprilike dan, dva prije ili dan, dva nakon što sam ja bio gore, pogledao sam gdje je to bilo, sjeveroistočno od Flagstaffa ili Prescotta, što je ispod Flagstaffa, pa to je upravo gdje smo mi bili, vidite, upravo točno. 24 milje visoka, pa para se ne može ne može ići iznad 4 milje visine ili 5, vlaga, bilo koja vrsta magle ili slično. Vidite, zrakoplovi lete na 19.000 da bi se podigli iznad svih oblaka, vidite, i 19.000 je oko 4 milje visoka, oko 26 milja visoka i 30 milja široko i u obliku piramide. Ako ste pogledali sliku i s moje desne strane, kao što sam vam rekao, primijetio sam izrazito tog anđela, tamo je on, grudi izbočene, krila prema nazad, dolazeći pravo unutra, upravo kao što je to bilo. Nikad to nisam primijetio kao kad sam prvi put, bilo je tamo tako puno stvari. Onda kada sam neki dan dolazio putem, nešto se dogodilo što mi je progovorilo o stvarima koje moram učiniti, i to nije moja poruka. Jednom je Leo Mercier rekao: brate Branhame, doći će vrijeme poslije ovog, rekao je, otprilike prije 5 ili 6 godina, možda 7, rekao je, kada će Gospod promijeniti tvoju službu, brate Branhame, i rekao je, kad on to učini, ti ćeš vjerojatno zapaliti bolnice i izgovoriti da izađu iz kreveta i ostalog. I to nije zvučalo ispravno, iako vjerujem da je brat Leo pokušao biti iskren s tim, ali jednostavno nije zvučalo ispravno, jer vidite, naš Gospod Isus nikad to nije učinio, vidite, i on bi otišao u bolnicu. I tamo je bio jedan u bolnici, sjećate li se gdje je to bilo u Bibliji, bazen kod Betsaide, velike mase ljudi u potrebi ležele su tamo osakaćeni, hromi, slijepi, usahnuli, čekajući na anđela. I sada to je bilo u duhovnoj bolnici gdje su ljudi čekali na duhovno iscijeljenje, i ovdje je ušao sam božanski iscijelitelj, iscijelio jednog i otišao. Tako ne biste očekivali od smrtnog čovjeka ili službe da nastupi, da bude veća od toga. Vidite, nisam se mogao složiti s tim. Ali kada sam se počeo okretati, Duh Sveti se spustio na mene i zamolio sam Lea za olovku i uzeo sam komad papira i počeo pisati. I to je u njegovoj prikolici danas, ako budete nekad gore gdje je ona. To je ta stara aluminijska prikolica gdje sam imao odijelo za utovar. Upravo kako uđete kroz vrata, tamo je polica s desne strane i upravo u prednjem dijelu prikolice to leži ispod toga. I položio sam ga tamo i rekao sam: jednog dana ovo možeš izvući. Bog nikad neće promijeniti službu, ali on će promijeniti čovjeka sa službom. To je ono što se treba učiniti. Vidite, ja znam što moram učiniti, ali ne mogu to učiniti u stanju u kojem sam sada, jer moram, nešto se mora dogoditi u meni što će zahtijevati Boga da to učini. Planiramo ići nazad doma, djeca čezu za domom, svi žele ići nazad, tako razmišljam da ih uzmem nazad, ako bude Gospodnja volja, možda poslije službe u subotu i tako ići nazad, o tamo ne znam. Ali znam da čim se to nešto dogodi u meni što će načiniti da se osjećam drugačije prema ljudima nego što je to sada, odbacio bih ljude, vidite, i nisam htio više ništa imati s njima. Znate što mislim? Što nazivam Rikijem i Riketom, oni su stvari koje su učinili, propovjedao sam sa svom iskrenošću i Bog je to potvrdio na sve načine. Ako to ne žele vjerovati, dobro, ostavi ih onda na miru. Htio bih se pridružiti Badu gore ove nadolazeće jesenji, početi sa otpremanjem tamo, čekati u divljini, pustiti svoju kosu i bradu da narastoji, i kako bi Gospod tražio od mene da idem negdje, on bi mi poslao riječ, ja bih otišao dolje i učinio to. I dolazeći putem neki dan, on me je zaustavio i vidio sam gdje, što sam postajao, sad sam na putu u nešto drugo. I mislio sam kad dođem kući da ću napraviti ono što mi zovemo razgovor iz srca k srcu, možda to snimiti na traku i onda, tako da bi javnost vidjela zašto ta iznenadna promjena. Sada vi djeco, imajmo malu riječ molitve. Gospode Isuse, mi smo zahvalni za ovo vrijeme, da znamo da smo skupljeni ovdje, mladi i stari i srednje dobi. I skupili smo se na ovoj strani vječnosti još jednom kako bismo razgovarali o tebi i o stvarima koje se odnose na vječni život. Ovi mladi koji sjede ovdje večeras, neki od njih maturiraju, neki su već maturirali, ali uviđam, Gospode, nešto što se dogodilo upravo par sati prije tog velikog šoka ili velikog praska. Dogodilo se na planini tamo gore sjeverno od Tucsona, kad su anđeli Gospodnji sišli dolje. Sjećam se što je bilo rečeno, i pogotovo o mladima. Molim te, Gospode, pomogli nam razumjeti, i mogu li ja biti sposoban reći nešto ovim mladim ljudima večeras, što će im pomoći na putu, jer Gospode, nama svima treba ta pomoć u ovo vrijeme. Blagoslovi nas zajedno, oprosti naše grijehe. Jako ti se nešto što smo učinili od kad smo bili ovdje nije svidjelo. Molimo te da nam oprostiš, jer uviđamo danas da nemamo garanciju za sutra. Ne znamo što će donijeti sutra. Moramo biti spremni danas susresti sutra. I Oče Bože, postoji samo jedan način na koji znamo ovo učiniti, to je da se spremimo vidjeti tebe, jer uviđamo da ćemo uskoro svi to učiniti i moramo to sresti jednog dana ili u miru kao prijatelji ili djeca ili kao neprijatelji. Daleko bilo, Gospode, da bi bili bilo što drugo nego tvoja vlastita ljubljena djeca. Daruj ove stvari, molim, mi te to tražimo u imenu Isusa. Amen. Danas dok sam okopavao korov zaista rano ovog jutra, naišao sam na mjesto u Bibliji za koje sam mislio da bi bila dobra stvar za početi pročitati sada, i to je možda ne bude previše prikladno, ali govorio sam nekoliko trenutaka, želim ovo pročitati iz 18. poglavlja Svetog Luke. Sva četiri pisca evanđelja pišu o tome. 18. stih. I upita ga neki velikaš, rekavši: Učitelju dobri, što trebam činiti da baštinim vječni život? Isus mu reče: Zašto me zoveš dobrim? Nitko nije dobar, osim jednoga, a to je Bog. Zapovjedi znaš: ne čini preljub, ne ubi, ne ukradi, ne usvjedoči lažno, poštuj oca svoga i majku. I reče on: sve sam to održao još od svoje mladosti. Čuvši to, reče mu Isus: još ti jedno nedostaje, prodaj sve što imaš i razdijeli siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. Dođi, slijedi me. Mislim da bi riječ dođi, slijedi me bio najbolji savjet koji bih mogao dati kad bih govorio 10.000 djece ili kad bih govorio o onolikom broju kojem govorim. To je zapovjed i najveća stvar koju je, mislim, bila ikada ponuđena nekome, a naročito mladoj osobi. Slijedi me. Vi ćete slijediti nekoga sada. Vi jednostavno možete zapamtiti, vi ćete slijediti nekoga, i način na koji slijedite osobu, budite sigurni da koga slijedi ta osoba, vidite, Pavao je jednom rekao: slijedite mene kao što ja slijedim Krista. Drugim riječima, kao što ja slijedim Krista, slijedite vi mene. I sada na ovoj prekretnici, u ovoj fazi života gdje svi dolazimo, i puno puta ste me čuli kako vičem Riki ili Riketa i ostalo, to je doba u kojem živimo, to zapravo nisu ti ljudi, ti ljudi su kao što smo mi. Ova djeca ovdje s ovim jurenjem po ulici gore dolje i ophođenjem na način na koji to rade, i puše cigarete i piju alkohol, i djevojke se oblače nemoralno i ostalo, to su djevojke i dečki kao što smo mi, vidite, oni su ljudi, oni ljube, jedu, piju, spavaju, dišu, moraju umrijeti, oni su ljudi kao mi. A ipak oni su opsjednuti su zlim duhom, oni to ne znaju. Ne zbog ljudi, već je zbog ponekad neki vođa kojeg su slijedili, vodio ih je krivim putem. Sada vi, djevojke i dečki, znate bolje od toga, znate da ste učeni bolje od toga, imate bolje roditelje, bolju obuku nego da činite takve stvari. Znate bolje, ali oni ne znaju, vidite, jer crkve u koje oni odlaze su moderne crkve, modernističke, i oni samo žive za dan, više popularnosti, i o moji, što je nemoral je postao vrlina njima, vidite, i tako oni, što kao što je bilo jednom rečeno u igrokazu koji sam vodio ovdje dolje, ne tako davno, o Sodomi i Gomori, da je ova zla, opsednuta žena rekla Lotu: što ti nazivaš nemoralnim, ja nazivam vrlinom. Isus je rekao: kao što je bilo u danima Noe, tako će biti u dane dolaska Sina čovječijeg. Tako mi smo ponovno nazad na tom mjestu. Promatrajmo ovog dječaka o kojem smo čitali nekoliko minuta. Nema sumnje da je ovaj dječak bio rođen u dobrom domu kao što ste i vi, djeco. Odgajali su ga dobri roditelji jer je to dokazao. Kad je Isus predstavio pred njim zapovjedi Božje, on je rekao: "Održao sam ih sve još od mladosti." To je pokazalo da je bio dobro odgajan. Nije bio samo otet i znate, on je bio odgajan tako da bi poznavao što je ispravno. Kao što ste i vi, djeco, vjerovatno je odrastao uz bogobojaznu majku i oca koji ga je učio ispravno kada je bio dijete. Pa to je dobro, možda dok je bio mala beba, njegova majka je imala velike ambicije da će on jednog dana biti veliki čovjek. Njegov otac je imao novac koji ga je mogao školovati i dati mu obrazovanje da može izići s dobrim obrazovanjem i biti sposoban za biti nešto u svijetu. I s iskrenošću majke i oca, educirajući ovo dijete, i možda je stigao do vremena svoje mature kao što ste vi, vidite, vremena kad je prošao školu i stekao svoje obrazovanje, bez sumnje je možda bio ponos i radost u životu te majke i oca. Bez sumnje imao je u tim danima dobre konje, kao što vi imate automobile, i dobrog oca i majku, kao što vi svi imate koji paze da imate dobru odjeću i auto i da uživate u životu, jednostavno kao što imate danas. I otac i majka sa... moleći se stalno da njihov sin ne završi kao običan čovjek, već da bude poseban čovjek. Svi roditelji žele to. Jeste li čuli Isusa kako se pozivao na tu zapovjed: poštuj svog oca i majku? Onda je stao, vidite, i to je ambicija svih roditelja da učine najbolje što mogu za svoju djecu, obrazuju ih, daju im stvari koje oni možda nisu mogli imati. Tako se ja osjećam prema svojoj djeci. Mislim da ponekad odlazeći u školu, sada mislim šaljem Becky i Saru i Josefa u ove srednje škole i ostalo gdje se sve te stvari događaju, mislim da bi ih uzeo i odveo nazad u planine i odgajao ih tamo da bi, kao što Indijanci žive. Ali evo, što je to? Što je u djeci? To će izaći van, bez obzira gdje su, to mora, to će izaći vani. Ako je tamo zlo, to će izaći vani u indijanskom kampu, a ako je tamo dobro, to će izaći vani u bilo kojem kampu. Vidite, to je ono što je u djetetu, od čega je dijete, što je unutra u vama i ono što ste sada, to je vjerovatno ono što ćete biti ostatak svoga života. Vi ste na prekretnici. Znate li što 86% obraćenja Isusu Kristu dogodi se prije 21. godine starosti? To pokazuju statistike, to pokazuju 86% onih koji dođu Kristu, dođu prije 21. Kada pređete tu dob, postanete više oblikovani ili ustaljeni u vašim putovima, moguće je sigurno, oni dolaze 70, 80 godina stari, ali to je vrlo rijetko. Vi se gradite dok ste mladi. Određujete svoje ambicije vezano uz što želite raditi i što želite postići u životu. Razmišljate o tome i kako razmišljate, naravno, vaš um, to je predstavljeno vašem umu nečim nepoznatim što dominira vašim umom, i onda kad to nastane u vašem umu, onda vi kažete da ćete to učiniti. I onda vas vaše ambicije vode k tome. Tako majka i otac su očekivali da će ovaj mladić, da će njegove ambicije biti velike s dovoljno novca da ih ostvari, onda bez sumnje molili su se da ovaj mladić dobije takvu priliku. Vidite, učinili su sve što su oni mogli učiniti. Možda je on imao dobre konje i možda je bio vrlo popularan među ženama, i što bi se odnosilo na muškarce, odnosilo bi se i za žene i obrnuto, vidite, jer mi govorimo o ljudskom životu, dušama oboje, muškaraca i žena. I onda poslije ove prilike koju je ovaj dječak imao, vidite, on je postao tajkun, kako to nazivamo, na mjestu da se nije mogao previše brinuti. Njegovi roditelji su imali novca, on je postao velikaš. Biblija ga ovdje opisuje kao mladog, bogatog mladog velikaša, i vidimo u mladoj dobi, možda kao tinejdžer koji je upravo izašao iz škole, upravo maturirao možda nekoliko tjedana ranije ili nešto, postao je velikaš, imao je sve što je srce moglo poželjeti. I dječak nije bio nikakav moderni Riki, bio je dobro dijete. Vjerujem da kad je Luka pisao o tome, ili Marko, vjerujem da je to bio, Isus je pogledao na njega i uzdahnuo, jer ga je zavolio, vidite, bilo je nešto u tom djetetu. Bila je tamo lijepa osobnost vezana uz ovo dijete, odakle je došla iz dobre obitelji koja ga je učila zapovjedima Božim i pazila da ih drži, i on je to učinio od svoje mladosti. Dječak ima ambiciju i on je htio vječni život i rekao je učitelju, dobro, što trebam činiti da baštinim vječni život? Vidite, od svega što imate na svijetu, ipak duša u vama vam govori da postoji nešto što trebate, a što nemate. Samo bogatstvom, ili to ne mora uvijek biti bogatstvo, to može biti popularno, neka lijepa djevojka, ona ima svoju ljepotu o kojoj može razmišljati. Možda je veoma popularna u školi, možda dječak može imati bilo koju djevojku koju poželi. On ima osjećaj da je na neki način osiguran. To nije sigurnost, to će proći upravo kao cvijet na polju, vidite, to će proći. Neće trajati dugo, samo nekoliko zalazaka sunca i to je prošlo. Onda vi imate dušu koja mora živjeti vječno i ovaj mladi dječak mora da je imao lijepu osobnost jer se predstavio gospodinu Isusu na koljenima, pognuo se na koljenima i rekao učitelju dobri, što treba činiti da baštinim vječni život. On je rekao, zašto me zoveš dobrim? Rekao je, kad znaš da je samo jedan dobar, a to je Bog, vidite. Što je ovaj mladić izrazio u ovome? Da je on bio Bog, vidite, on je rekao, znaš zapovjedi, drži ih, rekao je, tako, on je rekao, koje zapovjedi učitelju? On je rekao, zapovjedi da poštuješ oca i majku i tako dalje, rekao je, pa to sam učinio od mladosti, vidite, to sam činio, on je rekao, još ti jedno nedostaje, idi prodaj sve što imaš i razdijeli siromasima i slijedi me. Kakva prilika, to je mogao biti Petar, Jakov ili Ivan, netko od njih, vidite, dijete je bilo trenirano i odgajano ispravno i bilo predstavljeno Kristu da ga upotrebi i sav potencijal koji je imao u sebi za upotrijebiti, vjerovatno obrazovan, mlad, bogat, utjecajan. Gdje je on mogao predstaviti evanđelje, a ipak je odbio? Kakva nerazumna stvar je to bila od tog mladića. Vidite, slijedi me. Sada vidite, on je morao slijediti nekoga. Sada on je ili morao slijediti utjecaj ljudi s kojima se družio. Utjecaj neke mlade dame, utjecaj neke bande mladića s kojima se družio. Njegovih kolega u školi. Ili slijediti Isusa Krista. Sada sva ta dobra, a ipak je znao da nema život vječni. Djeco, to je ono o čemu vi morate razmišljati, vidite, sada pogledajte na dječaka večeras. Što je on mogao postati i što je on postao? Što je on večeras? On je negdje. On je bio čovjek, on je negdje, on čeka na sud. On čeka suočiti se sa sudom onog dana, odbacujući istu priliku koja je vama dano, djeco predstavljena skoro pod istim okolnostima. Dobra djeca, dobre osobnosti, dobri očevi i majke koje imate, ne morate skoro raditi ako ne želite. Vidite? Ali postoji još nešto što ide uz to. Postoji nešto što ide uz to. Ta riječ večeras nikad ne umire. To je još uvijek izazov za svakog mladića i svaku djevojku. Slijedi me. Vidite, riječi ne umiru. Uvijek kad kažete nešto, samo se sjetite, bilo u vašem autu u tajnosti, bilo za propovjedaonicom, bilo dolje na uglu ulice s vašim dečkom ili djevojkom, gdje god to bilo, to nikad ne umire. To mora živjeti zauvijek. Kad sam vidio tu djevojku koju sam neku večer u viziji, lijepa, mlada djevojka, hollywoodska glumica, vidio sam je kako umire. Posežući se, pokušavajući dobiti pomoć, i ona je umrla od srčanog udara, gospođica Monroe. I onda, to je bilo prije 2 godine, i vidio sam je kako umire, ona je nakon 2 dana stvarno umrla. I onda sam neku večer čuo glas te djevojke. Kako? Djeca su mi govorila, tata, ti stalno ideš tom rijekom bez povratka, rekli su, puštaju takav film večeras, rekli su mi koju večer će to puštati, tjedan ili 2 unaprijed. Pomislio sam, pa želim to vidjeti jer sam bio na toj rijeci 2 ili 3 puta, oko 5 puta mislim. Pa otišao sam to pogledati, gospođica Marilyn Monroe je glumila to, pa to je bila djevojka koju sam vidio u viziji, tamo je bila na snimku i pokreti, samo pokreti koje je napravila u rijeka bez povratka, kad je to snimala, možda 15 godina ranije to je bio stari snimak, možda 20 godina star, i ona je bila mrtva 2 godine, a tamo je bila ponovno živa, svaki potez i svaka riječ. Vidite, to je još uvijek uhvaćeno na magnetskoj traci dok ponovno ne oživi. Ne samo to, već sve što kažemo je živo. Bilo koja riječ koju izgovorimo ne može umrijeti. Riječi prolaze kroz prostoriju sada, oblici ljudi. Televizija to hvata. Možete govoriti upravo ovdje i to odzvanja širom svijeta u istoj sekundi prije nego što to možete čuti u ovoj prostoriji. To ide širom svijeta elektronski i Božji veliki monitor to hvata. I svaki pokret i svaki potez koji napravite morat ćete sresti na sudu. Vidite, tako mladiću, dobro je zaustaviti se, razmisliti o ovim stvarima, vidite, jer ćete ih sresti ponovno. Vidite, pratimo ovog mladića, priliku koju je on imao, i stavite sebe na njegovo mjesto. I djevojke upravo isto tako, Becky, Marilyn, isto kao da ste bili na njegovom mjestu i mogli čuti taj glas koji je još uvijek živ. On je još uvijek živ, još uvijek se kreće. Znanost kaže da će se u 20 godina od sada uhvatiti njegov glas, pravi glas koji im je govorio prije 2000 godina. On je još uvijek živ kao pjesak u oceanu, val nikada ne prestaje, on ide na obalu tisuće milja i vraća se nazad. Kad je glas jednom izgovoren u zrak, na taj način on nikad ne umire. Ne postoji ništa što može reći na sudu, to je upravo tamo. Tamo će biti glas Isusa Krista pozivajući tog mladića, slijedi me, i njega, odbacujući to na monitoru, žalostan jer je imao veliko imanje, vidite. To čak možda nije bilo, ne mora uvijek biti novac, to mogu biti druge stvari, vidite, bilo što cijenimo više nego taj poziv, vidite. To postaje kao novac nama, to postaje nešto što nas kvari. Sada, hajdemo ga pratiti malo. Što se događa nakon njegovog odbacivanja? On nije slušao taj Kristov glas. On je otišao sa prijateljima, što vi djeco, vi ste svi dobra djeca i vi morate imati prijatelje, ali pripazite kakve prijatelje imate. Ako taj prijatelj slijedi Krista, idite s tim prijateljem. Slijedite Krista također. Ali ako ne, nemojte to učiniti. Hajdemo ga malo promatrati, saznajmo da je možda zadržavao svoje prijatelje. Postao je velikaš, bio je veliki velikaš onda. Kasnije nalazimo da je bio tako uspješan da je morao izgraditi dodatne staje kako bi stavio svoje stvari u njih, i onda je rekao sebi kad je postao star i brige mladalačkog života i ostalo je prošlo. Sve što je činio je možda bilo zabadava. Kad stari čovjek i stara žena kao ja, moja žena, vaše majke i očevi, ne postoji gotovo ništa čega bi se mogli prisjetiti. Ne mogu, ne žele izaći i trčati po ulicama, znate, kao što bi to mladići i djevojke, spojevi, i tko će biti vaša supruga ili vaš suprug, ili vidite, oni to nemaju na svom umu, imaju djecu za koju su zainteresirani. To ćete biti svi vi sutra. Ako bude sutra i vidite mladić onda sa, možda se čak nikad nije oženio, i međutim bio je veliki vladar i on je sjedio na, kao što je to i danas u Jeruzalemu, oni jedu na krovovima u doba dana kad postaje svježe vani na večer, i vidimo još jedan lik iscrtan s njima, prosjaka, i čovjek odgajan tako da poštuje susjeda i da čini drugima kao što želi da drugi čine njemu. Vidite, odbacujući taj Kristov poziv, konačno izgledalo je da dječak odgajan u takvom domu, da ga to nikad neće napustiti, ali jest, i tamo je ležao čovjek kod ulaza po imenu Lazar, prosjeći ga za hranu uzaludno, i on bi pojeo mrvice koje je on bacio, ne čak prosjaku, već psima, i bio je pun rana, ali čovjek je bio tako ugledan u društvo da više nije imao osjećaja, on je zanijemio jer je odbacio tu Kristovu ponudu. Onda možda jedne večeri, ovaj put nazdravljajući s finim vinima i lijepim ženama okićenim oko njega i ostalo poput toga sa svim što je njegovo srce moglo poželjeti, i nazdravljajući, prosjak je ležao na ulazu i prije svanuća zore sljedećeg jutra on je bio u paklu dozivajući tog Lazara da dođe i stavi vode na njegov jezik. Promjena scene. I primijetite kad je rekao oče Abrahame, Sada on se i dalje sjećao da je Abraham bio otac Židova, rekao je, oče Abrahame, pošalji tog prosjaka Lazara ovdje dolje s malo vode na svojim prstima da ih stavi na moje usne. Ovi plamenovi me muče, rekao je, a Abraham je rekao, ne mogu to učiniti u tako puno riječi i pored toga vidiš ti si imao svoju priliku u životu. Kad je on to imao, kad je Isus rekao, slijedi me, ali on je to odbacio. On je otišao putem na kojem je mogao zaraditi novac i to je u redu, nema ništa loše u zarađivanju novca, ali slijedite Isusa dok to činite. Vidite, on je otišao drugim putem s masom i saznat ćete, on je rekao, Abraham je rekao, i pored svega ovog tu je provalija između tebe i njega koju ni jedan čovjek nikada nije prešao i nikad neće. Oni koji su tamo ne mogu doći ovdje i ovi ovdje ne mogu otići tamo. To je fiksno, ni jedan čovjek nije prešao niti će preći. Primijetite onda, on je onda htio postati evanđelist i poziv koji mu je Isus dao da slijedi njega i da bude osvajač duša kao mladić mu je ponovno vratio. On se sjetio toga da je imao petero braće i nazad dolje na zemlji i on nije htio da oni budu na tom mjestu. Rekao je, pošalji Lazara onda nazad da kaže mojoj braći da ne idu ovim putem. Drugim riječima, prihvatite poziv, slijedite me. Ali on je rekao, oni to neće učiniti. On je rekao, da, kad bi jedan ustao iz mrtvih kao Lazar i vratio se nazad i rekao im, vidite, to pokazuje da nakon što umremo još uvijek ste svjesni. On se sjetio, Abraham je rekao, sine, sjeti se da si u svojim danima. Vidite, vi se sjećate, ne gubite svoja sjećanja, sjećate se i sjećanja koje ljude mogu imati i dalje na istom mjestu, sjećajući se priliku kako je imao čuti Isusa kako kaže, slijedi me, ali on je slijedio pogrešnu osobu, pogrešnu masu. On je upao u pogrešnu masu i otišao na pogrešno mjesto. On je završio u pogrešnoj vječnosti i biti uništen toga dana od Boga zauvijek. Isus je također rekao jaku riječ, i kad bi jedan ustao iz mrtvih i vratio se, ipak ne bi bili uvjereni, jer imaju Mojsija i zakon, i ako neće to slušati, onda neće slušati čak i da netko ustane iz mrtvih. Neće biti uvjereni. Zašto? Zašto? Govori li zakon nešto krivo? Da, činite drugima kao što biste željeli da oni čine vama. I on je živio pod zakonom, ali pustio je da prosjak umre na vratima. Vidite, on je živio po Božjim zapovjedima, ipak je propustio vidjeti taj veliki vječni život. Djeco, svatko od vas izgleda kao moje. Svi izgledate upravo kao moji sinovi i kćeri i na neki način jeste, vidite, duhovno govoreći, to je točno, Gospod Bog je stavio vaše duše u moju brigu, pošto dolazite slušati mene. I vjerujte mi, vidite, i na određeni način vi ste moji sinovi i kćeri, to je točno. I uvijek se sjećajte, držanje Božjih zapovjedi je velika stvar. Biti odgajan u dobrom domu je nasljeđe od Boga. I biti dobra djeca s karakterom kakav vi imate. Dobar, prelijepo je imati obrazovanje. Prelijepo je čak živjeti u ovoj slobodnoj zemlji. Imamo puno stvari za koje trebamo biti zahvalni, ali postoji jedna stvar koju ne nasljeđujete, morate je prihvatiti. To je vječni život. I vi to jedino možete učiniti tako što ćete slijediti Isusa kroz iskustvo na novorođenja. Nemojte to zanemariti. Mala priča koju sam jednom čuo o čovjeku koji je bio je siromašan i uvijek je želio, to je malo nalik bajci, uvijek me je opterećivala. Jednog dana je ubrao cvijet i cvijet je bio čaroban i cvijet mu je odgovorio i rekao, bio si siromašan cijeli život, rekao je, sada tražiš što želiš i bit će ti darovan. On je rekao da se ona planina tamo otvori kako bih ja mogao ući tamo i naći zlato u toj planini. Pa rekao je, morat ćeš me povesti sa sobom gdje god budeš išao. Vidite, morat ćeš me povesti sa sobom. Tako da gdje god ja budem, moći ćeš tražiti što želiš. Došao je do planine i planina se otvorila i on je ušao i police su bile pune zlata i dijamanata, kao što biva u maloj bajci, i položio je cvijet na stol ili na stijenu i otrčao je i zgrabio ogroman kamen i rekao je: moram otići i pokazati ovo mojim prijateljima i sad sam bogat čovjek, imam sve, sada moram pokazati ovo. I tako cvijet je progovorio i rekao: zaboravio si glavnu stvar. Tako on trči nazad i uzima, rekao je: pa možda ću uzeti grumen zlata, uzet ću grumen srebra. I tako je rekao: požurit ću vani reći ljudima kako sam bogat, što sve imam. I stigao je do vrata, a cvijet je rekao: ali zaboravio si glavnu stvar. Tako on trči nazad ponovno i rekao je: ovdje ne mogu naći sve vrste materijala. Tako je uzeo kamen, rekao je: uzet ću ovaj kamen i pokazati ljudima od kakvog je kamena ova planina napravljena, tako da mogu pronaći svoj put nazad do nje. Vidite, i on je krenuo kroz vrata i cvijet je rekao: po zadnji put zaboravio si glavnu stvar. O, on je rekao: o, umukni. Vidite, on više nije želio to slušati, zaboravio se glavnu stvar i otišao je kroz vrata. I kad je to učinio, vrata su se zatvorila za njim s cvijetom unutra. Glavna stvar je bio cvijet. Vidite, glavna stvar je bio cvijet. Godinama ranije, kao dječak, kao što ste vi svi ovdje, ranč stoke ovdje gore iznad Phoenixa, čitao sam o jednom kopaču, priču o kopaču zlata. Tada nije bilo putova kroz ovo, samo male pješčane staze. Oni još uvijek puno kopaju zlato ovdje, znate, ali ovaj kopač zlata je došao i našao puno novca i iskopao je puno zlata i na svom putu nazad prenoćio je u maloj kolibi koju je našao. Imao je psa sa sobom, a psa je vezao vani i te noći vani pratio ga je jedan zločinac kako bi mu uzeo zlato i on je to iskopao u starim španjolskim rudnicima i vraćao se s time i pas je počeo lajati i čovjek nije htio da ga pas ometa, rekao je: zaveži. Rekao je: sutra uzet ću ovo u grad. I poanta priče je ovo: i izmjerit ću ga i bit ću bogat čovjek i kupit ću velike aute i imat ću sve vrste žena i zabava i bit ću bogat čovjek jer mi to pripada, imam zlato ovdje, puno njega. I rekao je: ja ću. I dok je pokušavao zaspati, pas je nastavio lajati jer je pas vidio da dolazi zločinac, šuljao se i čekao je da kopač zlata zaspi i ponovno je ustao i ponovno povikao na psa, rekao je: zaveži. I jedan pas je zacvilio i pokušao upozoriti svog gospodara da opasnost vreba. I kad je sljedeći put, kad je pas počeo lajati, kopač zlata je imao pušku, nije želio da ga ometa, tamo je samo ustao i upucao psa. A kopača zlata je te večeri ubio zločinac, svi njegovi lijepi snovi nisu mu donijeli ništa dobro. Zašto? On je ušutkao glas koji ga je upozoravao. Nitko ne može pokušati učiniti ništa. Vi, djeco, ne biste nikad mogli učiniti ništa loše poslije toga kako ste bili odgajani, osim da biste osjetili da vam nešto govori da to ne učinite. Sada, nemojte nikad ušutkivati taj glas koji vas upozorava. I uvijek se sjetite, prihvatite taj glas koji je rekao: slijedi me. I uvijek ćete izaći na dobro. Vjerujem da hoćete. Imam povjerenje u vas, ali uvijek se sjetite da Isus, taj glas je živ u zemlji večeras. Jednostavno, isto kao što je svaki glas i svaka riječ koju izgovaramo još uvijek živa, kad taj glas izađe u eter, val zraka, vidite, imate odašiljač ovdje koji to šalje, vi ste odašiljač koji to šalje sada, potrebna je stanica da to uhvati. Isus je bio odašiljač Božje riječi, jer je on bio trojedinstvo Boga očitovano u jednom čovjeku. On je bio potpuni Bog i potpuni čovjek, i trojstvo Boga, trojstvo Božjih atributa, budući Otac, Sin i Duh Sveti, bilo je predstavljeno u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Tamo je On bio riječ i On je bio odašiljač koji je rekao: onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me poslao, ima vječni život. Vidite? Zaista kažem vam, onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me poslao, ima vječni život. Sada ta riječ je izašla iz odašiljača. Jednog dana je rekao: zaista kažem vam, ako kažete ovoj planini, pomakni se i ne budete sumnjali u svom srcu, već budete vjerovali što će se dogoditi, da će se dogoditi ono što ste tražili, možete imati ono što ste tražili. Sada, ako biste mogli biti samo stanica koja će to uhvatiti kroz nekom kontrolom u vama, kroz vjeru, to će vas pokrenuti pravo u Božji krug do novog rođenja i biti ćete na novo rođeni. Onda ćete uvijek biti u kontaktu za čuti taj glas koji će vas upozoriti kada je opasnost blizu, kada su stvari loše i idu na loše, bit će uvijek upozorenje vama. I onda, umjesto da jednog dana budete kao onaj bogati mladić o kojem pričamo, budite čovjek kao Petar, Pavo ili netko tko je pridobivao duše za Isusa Krista. Učinite tako, djeco. Možemo li se pomoliti? Gospode Isuse, mladež, muškarce i žene za sutra, ako bude sutra, moramo ih trenirati, Gospode. Osjećamo to breme da ih treniramo kao da će biti sutra. Ako ne bude, onda je danas dan. I onda, Oče, znamo da nitko nije prihvaćen u tvom pogledu. Ni jedno tijelo se ne može hvaliti, nikakvo obrazovanje, bez obzira koliko te stvari mogu biti dobre, nikakva dobra vjera, nikakva religijska institucija, nikakva psihologija, ništa ne može potvrditi Boga, već samo Duh Sveti. On je instrument, Bog sam, u formi vječnog života, koji može doći do nas kao pojedinca. I mi smo zahvalni za to. Zaista, to je izraženo kad je Petar ispovjedio, a Isus mu rekao: tijelo i krv ti ovo nisu otkrili. Nikad to nisi naučio na seminaru, nikad to nisi naučio u nekoj školi. To je osobna stvar. Nešto što svaki pojedinac mora prihvatiti. I rekao je: na toj stijeni sagradit ću svoju crkvu i vrata pakla neće je moći nadvladati. Zahvalni smo ti za to, Gospode. Taj glas je još uvijek živ večeras i ima još uvijek stupova, punktova i prijemnih stanica vjere koje to mogu prihvatiti. Molimo se da svako od ove djece to prihvati, Gospode, u njihovim srcima i da ne zaborave da nije ono što oni čine dobro, već oni, Bog nas ne sudi po onom što činimo, već po onome što smo prihvatili. Mi smo spašeni našom vjerom, a ne našim djelima. Tako mi se molimo, nebeske Oče, da oni uhvate viziju sada i vide i čuju tu veliku vječnu pozivnicu: dođi, slijedi me. Može li svatko od njih, Gospode, odbaciti sve stvari svijeta, ovaj smrtni, ležeran život, dok su oni ovdje večeras sa njihove zlatne, plave kose, a neki od njih sa svojom crnom kosom i tamnim očima i plavim očima i sjede ovdje najbolje što će ikad biti. I kao što je veliki pisac rekao: sjećaj se svog stvoritelja u danima svoje mladosti, dok ne dođu zli dani, tad nećeš uživati u njima. Kako si, Gospode Isuse, ti rekao Petru: dok si bio mlad, sam si hodao kamo si htio, ali kada ostariš, drugi će te voditi kamo ne želiš. Dozvoli da se oni sjete, sad je dan, ovo je vrijeme. Daruj to, Gospode, ja zahtijevam svakog od njih, počinjući s mojim vlastitim djetetom ovdje večeras, do svakog djeteta ovdje za koje osjećam da si ih ti stavio u moje ruke, da pazim na njih. Zahtijevam ih sve od Sotone i od smrti za život u Isusu Kristu. Amen. Budite blagoslovljeni, dječice, zaista je lijepo reći par riječi vama i vratit ću se ovdje. Dobra djeca, cijenim vas, brate Fred, Gospod te blagoslovio, Bog te blagoslovio, sestru.